Të nderuar dëgjues, mirë dita. Po e dëgjoni programin për Kosovën në gjuhën shqipe të Radios Evropa e Lirë. Unë jam Fatmir Bujupi. Prej lajmeve kryesore të ditës së diele 2 mars 2014 dhe nga përmbajtja e emisionit veçojmë. Autoritetet e Ukrainës se thonë se forcat janë urdhëruar që të kenë gjendje gatishmërie, mobilizohen edhe rezervistët. Shtetet e Bashkuara kanë dënuar ndërhyrjen ushtarake të Rusisë në territorin e Ukrainës. Ekspertët në Prishtinë thonë se sistemi prokurimit në Kosovë ka prodhuar nivel alarmant të korrupsionit. Për të gjitha këto dhe për zhvillimet e tjera më kollësisht në vazhdim të emisionit, së pari transmetojmë informacione për zhvillimet aktuale që në tërsi u kushtohen zhvillimeve në dhe për Ukrainën.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Presidenti i përkohshëm i Ukrainës, Oleksandr Turchinov, thot se i ka urdhëruar forcat armatosura të Ukrainës që të kenë gjendje të gatishmërisë luftarake. Kjo shpallje u bë pasi dhoma e epërme e parlamentit të Rusisë votoi dje për miratimin e shfrytëzimit të forcave të Rusisë në Ukrainë. Në deklaratën televizive, zoti Turchinov tha se autoritetet po e shtonin sigurinë rreth kapaciteteve atomike, aeroporteve dhe kapaciteteve të tjera strategjike në Ukrainë. Ai tha se nuk ka arsyetim për atë që e cilësoi agresion rus. Kryeministri përkohshëm i Ukrainës, Arseniu Yatsenyuk, tha se çfarëdo intervenimi ushtarak nga Rusia do të shënoj fillimin e luftës. Autoritetet kanë thënë se është dhënë urdhër për mobilizim të rezervistëve ushtarak në Ukrainë. Shtetet e Bashkuara e kanë dënuar ndërhyrjen ushtarake të Rusisë në territorin e Ukrainës dhe i kanë bërë thirrje Moskës për të tërhequr forcat e saj prapa në bazat në Krime, ka njoftuar shtëpia e bardhë. Kjo njoftim u bë pas bisedës telefonike mbrëm vonë ndërmjet të presidentit amerikan Barack Obama dhe atij rus Vladimir Putin, që ka zgjatur 90 minuta. Në njoftim theksohet se Obama i ka thënë Putinit se shkelja vazhdueshme e së drejtës ndërkombëtare nga Rusia do të çojë në izolim politik dhe ekonomik të mëtejshëm. Nga ana tjetër, Kremlini tha se presidenti Putin i ka thënë në zotit Obama se Moska do ta rezervojë të drejtën e saj për mbrojtje të interesave të saj dhe të popullatës rusisht të folëse në Ukrainë. Më tutje, si pas një njoftimi tjetër nga Pentagoni, sekretari amerikan i mbrojtjes Chuck Hagel i ka thënë kolegët të tij rusë Sergei Shoigu se Rusia rrezikon jo stabilitet të mëtejshëm në rajon, izolim në komunitetin ndërkombëtar dhe përshkallëzim i cili do ta kërcënojë sigurinë evropiane dhe ndërkombëtare. Këshilli i Sigurimit i Kombeve të Bashkuara mbrëm vonë e ka mbajtur një mbledhje të jashtëzakonshme për përshkallëzimin e krizës në Ukrainë. Takimi i hapur u bë pasi dhoma e epërme e parlamentit të Rusisë dje votoi unanimisht për autorizimin e shfrytëzimit të forcave ruse në Ukrainë. Duke folur në këtë seancë, ambasadori Ukrainës në OKB, Yuriy Sergeyev, i ka bërë thirrje Këshillit të Sigurimit që të bëjë çdo gjë të mundshme për ta ndalur agresionin e Rusisë. Ambasadorja amerikane në OKB, Samantha Power, kërkoi përfundimin e ndërhyrjes ruse në Ukrainë, duke thënë se inkursionet në Krime nuk kanë bazë juridike. Ajo po ashtu ka kërkuar vendosjen e mënyrshme të vëzhguesve të OSBE-s dhe të Kombeve të Bashkuara në Ukrainë në përpjekje për uljen e tensioneve atje. Ambasadori rus në Kombe të Bashkuara Vitali Churkin tha se Rusia po intervenonte me kërkesë të autoriteteve proruse në rajonin e gjysmë autonom të Krimes, i banuar me popullatë shumicë rusisht të folëse dhe ku është vendosur flota detare ruse e detit të zi. NATO-ja do të mbajë një mbledhje urgjente në Bruksel për ta shqyrtuar situatën në Ukrainë. Takimi sotëm i Këshillit të Verior Atlantik, që është organi kryesor politik bërësi i aleancës, po mbahet me kërkesë të Polonisë. Varshava ka thënë se ndjehet e kërcënuar nga çfarëdo intervenimi potencial ushtarak rus në Ukrainën në fqinje. Sekretari i përgjithshëm i NATO-s Anders Fogh Rasmussen, para takimit, ka thënë se është nevojë urgjente për uljen e përshkallëzimit në Krime dhe se Rusia duhet ta respektojë sovranitetin, integritetin territorial dhe kufit e Ukrainës. Dham e bloku në lajmeve të Radios Evropa e Lirë.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelirë.org.
Emisionin e vazhdoj me një intervist. Udhëheqësi i iniciativës së qytetare sërbe Vladeta Kostić, që thot se pas zgjedhjeve lokale në Kosovë, sërbet të gjenden në pozitë dhe situatë më të mirë, dhe se përfaqësuesit e tyre tash janë legjitim. Më tutje në intervistën për programin ton, ai thekson se bashkësia komunave sërbe nuk do të formohet para muajit qershor. Me Vladeta Kostićin ka biseduar Bekim Bislimi.
Zoti Kostić, përmbyllje e ciklit të zgjedhjeve lokale në Kosovë, në të cilat kanë marrë pjesë edhe serbët në veri, në çfarë pozicioni politik i radhit serbët?
Serbët në Kosovë për momentin pas këtyre zgjedhjeve lokale, sipas mendimit tim, gjenden në pozitë dhe situatë më të mirë. Më në fund në nivelin lokal kanë marrë përfaqësuesit që janë më legjitim ose më saktë që kanë kredibilitet të caktuar, duke pas parasysh që dalja në votime ka qenë më shumë se sa që kemi pritur dhe më shumë se kënaqshme. Tashmë në mënyrë definitive në nivelin lokal, sa u përket kryetarëve të komunave, kryetarëve të komunave komunale dhe të tjerëve, serbët i kanë përfaqësuesit e tyre, ai kanë zgjedhur drejt dhe mirë, se dhe ai kanë zgjedhur njerëzit kualitativ, mbetet tash që ata të tregojnë veten në momentet që i kanë para vetës.
Autoritetet e Kosovës kanë vlerësuar se nuk do të ketë më bisedime në nivel kryeministrash lidhur me themelimin e bashkësisë së komunave me shumicë serbe dhe se themelimi i saj është vetëm çështje procedurash. Si mendoni ju, a ka mbetur gjë për tu biseduar lidhur me këtë temë?
Unë tash mund t'i kuptoj deklaratat e politikanëve në Prishtinë, por gjithashtu edhe të atyre në Beograd, duke pas parasysh që tashmë janë shpallur zgjedhjet në Beograd dhe se së shpejti pritet në zgjedhje parlamentare edhe në Kosovë. Prandaj edhe mund të pres deklaratat të tilla që ju i përmendët dhe politikanë të ngjashëm, duke pas parasysh që e gjithë kjo është mbledhje e pojenave të fundit politik nga ai trup zgjedhor, i cili është kundër bashkësisë së komunave serbe, qoftë në Kosovë, qoftë në Serbi. Mendoj se e gjithë kjo është në domenin e politikës ditore të mbledhjes së pojenave. E rëndësishme është që bisedimet do të vazhdojnë, se a do të jetë formati i delegacioneve i nivelit të kryeministrave apo të grupeve punuese, këtë nuk e përcakton as Beogradi dhe as Prishtina, këtë e përcakton Brukseli dhe për këtë vetëm kaq mund të them.
Megjithatë, autoritetet në Beograd kanë deklaruar se presin që bashkësia e komunave me shumicë serbe do të themelohet gjatë këtij muaji, ndërkohë që përfaqësuesit e vet komunave serbe thonë se nevojitet më shumë kohë. Kur sipas jush mund të ndodhë kjo?
Përsëri më duhet të them që ky është mendimi im se formati i bashkësisë së komunave serbe do të fillojë pas zgjedhjeve parlamentare në Kosovë. Gjithashtu mendoj se kështu është më mirë sepse kemi nevojë që të kemi dy qeveri me mandate dhe kapacitete të plota para vetes, si dhe të kemi dy parlamente të cilat do t'i kenë fuqitë politike. Për këtë arsye mendoj se vazhdimi i zbatimit të marrëveshjes së Brukselit dhe me këtë e mendoj edhe të bashkësisë së komunave serbe do të ndodhin vetëm pas formimit të qeverisë së re të Kosovës.
Tekstin e intervistës me Vladeta Kostiqin mund ta gjeni në faqen tonë në internet në adresën europaelir.org. Ekspertët ekonomik në Prishtinë thonë se prokurimi publik jo efikas dhe jo transparent i dekurajon investuesit e jashtëm që të vinë në Kosovë. Sipas tyre, sistemi prokurimit ka prodhuar nivel alarmante të korrupsionit në Kosovë. Rrjedhimisht ekspertët kërkojnë që në këtë sektor të ketë përmirësim urgjent. Kronike Luljeta Krasniqit.
Profesori i ekonomist Naim Gashi thotë se prokurimi publik është një ndërhallkat më delikate të shoqërisë kosovare, ku nevojitet një përmirësim urgjent.
Prokurimi publik ka efekte shumë dimensionale në një ekonomi nacionale, për arsye se ajo përveç se rregullon tregun e brendshëm, ndikon shumë edhe në inkurajimin e investimeve të jashtme. Për arsye se një prokurim publik jo eficient, jo efikas dhe jo transparent i dekurajon investimet e jashtme që të vinë Kosovë dhe të futen në garë për prokurimet publike në Kosovë.
Krimi privilegjeve për një kompani përmes prokurimit publik, shton Gashi, po krijon pabarazi në treg. Për të zgjidhur problemin e korrupsionit në fushën e prokurimit publik, Gashi sugjeron disa metoda që kanë praktikuar vendet e rajonit në fushën e prokurimit. Ajo që ka do të konsideroj më e drejtë si pas Gashit, është një prokurim publik online, i cili aplikohet në disa vendet e rajonit dhe në vendet e bashkimit evropian. Kjo mënyrë e prokurimit, shton Gashi, pa mundëson intervenimin e palës së tretë.
Sa i përket prokurimit publik në Kosovë, ne kemi pas disa amendamentime të ligjit të prokurimit publik konform rekomandimeve që ka orë nga Komisioni Evropian, mirë po, jo të gjitha kanë qenë të mirë se ardhura për arsye se ligji për prokurimin publik aktual në Kosovë ka shumë birokraci dhe në fakt ka shumë mundësi për anashkalim të ligjit dhe krijim privilegjeve për një kompani ose një kompani tjetër.
Prokurimi publik edhe në raportet vendore dhe ndërkombëtare ishte konsideruar si burim i korrupsionit. Kjo fushë ishte thënë se ka krijuar probleme të mëdha në zhvillimin ekonomik të vendit. Raporti i progresit për Kosovën i Komisionit Evropian po ashtu e kishte cilësuar fushën e prokurimit si më të korruptuarën në Kosovë. Drejtori i Institutit të Reinvest, Lumir Abdigjiku, shkallën e lartë të korrupsionit në prokurimin publik e cilëson alarmante.
Sistemi i prokurimit është vetëm një segment i marrjes së punëve nga institucionet publike. Ky sistem patjetër ka prodhuar nivel alarmant të korrupsionit në vend. Kemi pa të bëjmë me një sistem thjesht të korruptuar që i favorizon biznese jo adekuate ose biznese më të shtrejta ose biznese jo më pak eficiente. Pra, në shkurt, biznese të lidhura ngushtë me grupe të caktuara të interesit.
Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Lajme, analiza, kronika dhe intervista në Radio Evropa e Lirë.
Në Kosovë, numri pacientëve që kërkojnë shërim jashtë institucioneve publike shëndetësore është mjaft i madh. Kohëve të fundit, të familjarët e atyre që duhet të trajtohen në jashtë Kosovës, shumica prej tyre fëmijë, kanë gjetur mënyra të reja të organizimit, me çrast të kërkohen ndihmë nga njerëzit që janë të gatshëm të ndihmojnë financiarisht. Disa qytetarë shprehen pozitivisht për ata që janë të gatshëm të ndihmojnë në rastet e këtilla. Kronike Ariana Kasapollit.
Gjevrije Mehmeti është familjare e një fëmiu të sëmur nga një lloj kanceri i cili kërkon trajtim jashtë vendit. Ajo thotë se Ministria e Shëndetësisë ka ofruar një shumë prej 30.000 eurosh, derisa operacioni kushton më shumë se 200.000 euro. Por sipas zonjës Mehmeti, kjo familje ka gjetur alternativë tjetër për të kërkuar ndihmë, meq këto shpenzime nuk mund t'i mbuloj.
Nuk i diuni kush i ka njoftu këta. Veç e di që kur kemi dalë prej spitalit dhe ka ardhur kryetari i lëvizjes rinia. Këta janë organizat jo qeveritare. Edhe tash ta ka marrë vullnetin e vetë dhe marrë të tash mi lymë dhima për Omerin. Edhe na si familjarë që jena këtu pak po vimbile me këqyrë, pak minimu dhe mi u gjindë dhe këtënve, minimu pak edhe me shpenzime, dishka me bokit, dishka që mi he këtënve, se këta me gjendit që e kanë si në zonë të shkollës mes me qënë, shumë. Shumë ka vullnet qytetarve, që shko shumë raste si Omerit, amo ka shumë vullnet qytetarve. Dhe...
Së fundmi edhe deputeti i Partisë Demokratike të Kosovës në kuvend, Berat Buzhala, ka vendosur që fjalimin e tij t'ia kushtoj sëmundjeve të fëmijëve që po rriten në Kosovë e që sipas tij Ministria e Shëndetësisë nuk po ndërmerr masa për këtë.
Si dija e keni po sheshin Ana Tereze kuve të fundit, po mendoj disa javë dhe muajt e fundit, po duket se leukemia akute po dhe me prejkë se cilin njerit Kosovës. Vetmit që nuk po përkujdesen për këtë rast, janë institucionet e vendit tonë dhe Ministria Shëndetësisë. Është e pa mundën të futemi në rjetet sociale, është e pa mundën të futemi në media, e të mos e shohim një aksion për shërimin e dikujt që po vuan nga leukemia akute.
Qytetarja Diana Gashti që takuam në Prishtinë thotë se i vjen mirë që ka vullnet të njerëzve për t'i ndihmuar fëmijët, meqë institucionet relevante nuk po kanë shumë vullnet dhe mundësi për ta bërë një gjë të tillë.
Domethënë gjithmonë qytetarët kanë qenë gatshëm për të ndihmuar fëmijëve me nevojë, qoftë në Kosovë, qoftë në diasporë. Të e marr parasysh se Kosova, domethënë qeveria e Kosovës kush ka ofruar ndihmë maksimale për qytetarët apo për fëmijët me nevojë.
Edhe një tjetër qytetare, Zamire Lam, ma banore në Prishtinë, thotë se gjithkusht duhet të ndihmoj aq sa ka mundësi.
Unë si qytetare mendoj që me këtë punë është dashur të marr më shumë shteti, me pas një buxhet caktuar sa i përket fëmijëve, të cilët janë të smur. Unë moj më ndihmu si një qytetar i thjesht, por nuk besoj që ndihma jam ka më qenë diçka shumë e madhe për ta. Nuk peshat në rregull që fëmijët e moshatarë të njëjtë si ata të cilët janë smur me dalë çdo ditë dhe me kërku ndihmë për fëmijët cilët janë fëmijët për cilët ka nevojë.
Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Ariana Kasapolli.
Në mbyllje përsërisim shkurtimisht disa lajme. Autoritetet e Ukrainës së thonë se forcat janë urdhëruar që të kenë gjendje gatishmërie, mobilizohen edhe rezervistët. Shtetet e Bashkuara kanë dënuar ndërhyrjen ushtarake të Rusisë në territorin e Ukrainës. Ekspertët në Prishtinë thonë se sistemi prokurimit në Kosovë ka prodhuar nivel alarmant të korrupsionit. Pra, të nderuar dëgjues, këto ishin të gjitha materialet e përgatitura për këtë emision. Redaksia e programit për Kosovën në gjuhën shqipe Radios Evropa e Lirë ju fton që ta vizitoni faqen tonë në internet në adresën evropaelir.org, ku postjerash mund të dëgjoni emisionet tona që transmetohen çdo ditë në orën 9, 12, 16 dhe 21. Ju urojmë çaste të mira.